Значит, я могу сказать для всех жителей, и не только Латвии, не только Европы, но и России.
Es varu visiem pateikt, ka ne tikai Latvijā un Eiropā, bet arī Krievijā. Pagaidām man nav informācijas, vai mums ir aizturēti milicijas darbinieki, bet es garantēju, ka drīz tādi būs, bet šobrīd nav. Iekšlietu ministrija pastāvīgi melo, lai attaisnotu savus upurus. Viņi attaisnojas, viņi tik daudz cilvēkus nogalinājuši un ceļa atpakaļ viņam nav, un viņi zina, kas notiks, kad viņus atvedīs šurp. Lai attaisnotu savas darbības tālāk, viņi turpinās izdomāt visu kaut ko.
Tam, pridurka ļoti много в МВД там, начинаючи с
Runājot par uzbrukumu, iekšlietu ministrijā pamuļķu netrūkst. Bandītiem ir savas metodes, bandīts, ministrs bandīts, prezidents un metodes ir kā cietumā. Viņi zina, kā apspiest dumbi nometnē, bet Ukrainas tauta, tas nav dumbis un tā nav nometne. Es nedomāju, ka milicijai pietiks spēku, jo ja viņi sāks līst ārā nelielās grupās, mēs viņus izķersim un sasēdināsim pagrabos.